Горизонт. Политически некоректно с Силвия Великова.
Здравейте от неделния екип на Политически некоректно. Днес ще работим заедно с редактора Веселина Миланова, звукорежисьора Виолета Панова. За Политически некоректно в социалните грижи мрежи се грижи Евелина Георгиева. Седмица, в която главният прокурор Иван Гешев се върна в публичното пространство, буквално чрез доклади отвън и процедури отвътре. За съдебната власт и крайъгълното място в нея на обвинител номер едно ще говорим с евродепутата Радан Кънев. Ще очакваме и вашата оценка за фигурата на главния прокурор. Мит ли е неговата всесилност? Има ли значение? Кой е той? Пишете ни във Facebook, Skype, Twitter, Instagram, където сме Политически некоректно. А след 13 ще ви очакваме и на редакционните ни телефони.
Политически некоректно.
Доклада за върховенството на правото, тез за връзката на Европейския съюз с реалността, така е озаглавен коментара на Лили Баев, статия за европейския политикум. В него авторката припомня, че този доклад е един от няколкото нови инструменти, които Европейския съюз създаде през последните години, за да отговори на опасенията, че съюза не контролира погазването на демокрацията в собствените си редици. Още първото издание миналата година, обаче докладът беше критикуван от експерти за това, че страда от аналитична слабост и от публикуването му няма последици. При стотици страници, обхващащи съдебната независимост, медийните свободи, антикорупционните мерки, разделението на властите, комисията не предлага нито рейтинги, нито класиране, нито ясни предложения. Друга критика е, че той не прави разлика между незначителни и големи проблеми. Въпрос поставен миналия месец от евродепутатите в Европарламента. Те приеха резолюция, в която предупреждават, че представянето на нарушения от различно естество рискува да омаловажи най-сериозните нарушения на принципа на правовата държава. Разочарование от доклада изрази български евродепутат от Европейската народна партия Радан Кънев. Той е избран с листата на Демократична България. С него ще говорим както за доклада на Европейската комисия, така и за българското продължение, което някакси случайно съвпадна и с неговото публикуване. Здравейте, господин Кънев.
Здравейте.
Сега да кажем какво би било ефективно да следва от този доклад. Разбрахме, че няма да има санкции финансови. Това беше най-голямото притеснение, да няма обвързване на парите, които сега ще текат по плана и по COVID финансирането с констатациите на този доклад. Това стана ясно, няма да се случва. Не звучи много патриотично, но вие като че ли смятате, че трябва да има последици от констатациите в тези документи?
Няма особен смисъл от докладите, ако те не са обвързани с някакъв политически инструмент, правителствата да се съобразяват с тях. Аз, както казахте, изразих немалко разочарование от доклада и все пак отчитам, че в частта, в която анализира нуждата от реформа в правосъдието и конкретно в прокурорската институция, докладът е прецизен, подробен, най-силният, най-ясният до сега. Въпросът е какво следва от него, ако българските власти за пореден път не проявяват готовност да извършат необходимите реформи. Ако новото мнозинство в 46-тия парламент се окаже по подобие на предишни мнозинства, на които са възлагани надежди, колебливо, уплашено, обвързано, защото неведнъж, както казвам, ние сме възлагали надежди на нови политици, на нови политически сили в тази посока. Неведнъж е имало политически програми, дори политически споразумения за такава реформа, които не са били изпълнявани. Така че разчитаме на доклада на Европейския съюз, изобщо на европейските институции, да бъдат един допълнителен стимул, един допълнителен фактор в тази посока.
Като какво да предприемат? Какво да ни санкционират финансово, да ни ограничават средствата, да не си говорят с нас, да не се съобразяват с мнението на България? Какво да бъде това, което би могло според вас да мотивира да има някакви реформи, а после бих искала да поговорим и според вас какви да бъдат тези реформи?
А към момента, както според това, което можем политически да си представим, дали ще свърши работа в България, така и според това, което е гласувано вече като законодателство на европейско ниво, възможният инструмент е като за начало заплаха за спиране или ограничаване на определени средства, преди реалното спиране. Аз вярвам, че повечето европейски държави, особено тези, които са по-бедни, разчитат на европейския бюджет като нашата, биха се много сериозно загрижили в случай, че има такова предупреждение. Виждаме към момента обаче, че такова няма. Нека да работим още. Аз както поех вече ангажимент, че през септември за възобновяване на парламентарната сесия ще бъда в активен контакт и с колегите от Европарламента и с правата ни на парламентарен контрол с Европейската комисия. Именно по въпроса какво възнамерява комисията да направи конкретно, за да бъдат нейните препоръки приложени. Сега за да останат пак за пореден път на хартия.
Въпросът е дали в този хоризонтален механизъм изобщо е заложено да има очаквания за такива мерки, защото вие само употребихте думата добре анализира проблемите тук. Усещането е, че това е някакъв аналитичен документ, който идва за да ни каже това, което и ние знаем, защото всъщност действителността се стовари буквално на следващия ден в България, след като доклада ни съобщи това, което знаем, че няма механизъм за отчетност и контрол на главния прокурор. Ние видяхме на следващия ден, действително през едно гласуване във Висшия съдебен съвет, че няма такъв механизъм и че дори да се използва алтернативен на мнозинствата във Висшия съдебен съвет повод за разговор за главния прокурор, той бива бламиран с недопустимост, каквото се случи с искането на правосъдния министър.
В случая ще си позволя да кажа моето съвсем ясно мнение, и то е, че мнозинството в Висшия съдебен съвет наруши и закона, и конституцията по един много груб начин. И по този начин даде яснота на политическите сили в 46-тия парламент, че без законодателна и дори конституционна промяна проблемите няма да бъдат решени. И за да спрем вечния разговор какво ще направи Европейската комисия, ясно е, че тя на този етап може да направи само две неща. Или да дава препоръки, или да дава препоръки съчетани с заплаха за ограничаване на европейски средства. Трети инструмент няма. Важното е какво ще свърши в България. Защото дори Европейската комисия да подходи съвсем категорично, дори да ограничи или спре европейски фондове, тя със сигурност не може и не бива да смени българския Висш съдебен съвет или българския главен прокурор, или да промени българската конституция. Това е работа на българските политици. Последната една година даде много ясни знаци, че общественото мнение е категорично в посока на дълбока съдебна реформа. Това не е просто свръхприоритет на демократична България, това се превръща в свръхприоритет на българското общество, който трябва да бъде отразен в действията на новоизбрания парламент. Това
Добре,
е решение.
Какво сега казвате? Да има нов главен прокурор и нов Висш съдебен съвет. Ако искате да започнем от Висшия съдебен съвет, защото той взе това решение, обявявайки за недопустимо искането, направо те дори се обидиха, че някой може да постави под въпрос разговор за недосегаемостта на главния прокурор. Какво според вас не е пробвано до тук, господин Кънев, по отношение на Висшия съдебен съвет? Той е бил всичко, постоянно действащ, непостоянно действащ. Сега е разделен на колеги. Имаше идея отново да стане непостоянно действащ, да могат членовете на съвета да се връщат и на място, да видят какво пише в очите на колегите им. Но така или иначе, всеки един от тези модели е бил отричан и е бил предлаган следващия, като да реши въпроса с начина, по който кадрува Висшия съдебен съвет.
Както предложенията на Демократична България, на други сериозни политически формации на последните парламентарни избори в преговорите, които се водят сега, така и препоръките на Европейската комисия, така и вярвам здравия разум, са в една посока, и то е връщане към проваления консенсус от 2015 година, което значи по-сериозна независимост на колегите в Висшия съдебен съвет или по възможност пълното им обособяване и различно разпределение на начина на избиране на членовете. Видя се, че това, което ГЕРБ, БСП и ДПС провалиха през 2015 година, съвсем не е било толкова дребно в дейността на сегашния Висш съдебен съвет, това се разбира. И съвсем не случайно предизвика тежка политическа криза в перспектива предизвика и формирането на коалицията Демократична България, която аз представлявам в Европейския парламент, която постигна много сериозни успехи на последните два парламентарни избора.
Какво би донесло тази бройка повече, господин Кънев, от избрана от Народното събрание в съдийския сегмент на съвета? Какво ще ще донесе? Вие знаете, че включително и съдии, избрани от съдиите, гласуваха в подкрепа на решения, които са важни за главния прокурор.
Така, за да обобщя това, което казах, пътят за мен е ясен, той е продължаване на посоката на реформи от 2014-15 година. Не поредна смяна, защото вие много правилно казахте, че много пъти беше сменен курса, много различни противоречиви решения през годините бяха взимани, все под етикета реформа на българското правосъдие. В случай е необходима устойчивост, да се върнем на пътя от 2014-15, да го засилим, да усилим тенденциите на реформа от тогава. И въпросът ви какво значение имат неголемите възможни разминавания в бройките и примера, че различни членове на Висшия съдебен съвет са в рамките на тези 12 души, които, пак казвам, по мое мнение, съвсем категорично нарушиха българската конституция. Тук особено важна е вече ролята на подбора на членовете от парламентарната квота. Били те по-малко или повече. Ако Народното събрание покаже с вота си, че неговият избор е реформиране на съдебната система, ако той излъчи във Висшия съдебен съвет фигури, които са еднозначно разграничени от досегашния модел на управление на правосъдието, това ще има голям ефект и върху избора на професионалните колеги със сигурност. Тук въпросът за политическата почтеност и насоката на политическата воля е решаващ. В миналия парламент, по-миналия вече, този, който изкара мандата си, 44-тия, беше даден точно обратния знак. Изборът на ГЕРБ, БСП и ДПС за политическа квота беше скандален. Той беше по-ретрограден в голяма степен от избора на иначе консервативни институции, като тези в съдебната власт, които не може да се очаква революция. Нека да сме наясно.
Сега въпросът обаче е тези две трети, които някои въведоха по отношение на избора на члена на Висшия съдебен съвет с надежда да се търси съгласие около най-добрите. Те обаче доказателството и със случващото се съдебния инспекторат показва, че всъщност те не водят до търсене на най-добрите, до извиване на ръце и ако вие не подкрепите моя, ще подкрепя вашия. Вие какво мислите в тази посока? Дали тези две трети мнозинство не е проблематично? Включително и такова високо мнозинство е заложено за избора и смяна на главния прокурор. И да нека да кажем за тези, които държат да ги пакетираме и двамата първи, другите двама първи в съда.
Категоричен привърженик съм на квалифицираното мнозинство при този вид избори. Ясно е, че то има и предимства, и недостатъци. Всяко конституционно решение има предимства и недостатъци. Тук обаче принципните начала трябва да ни водят. А принципното начало е, че едно просто мнозинство в парламента не трябва да има възможността да преобръща балансите в съдебната власт. Че изобщо българската политика трябва да влезе в линията на търсене на съгласие по основните необходими реформи. Че без това много трудно ще вървим напред, колкото и примерно в предстоящия парламент да си даваме сметка, че ГЕРБ и ДПС биха могли да блокират множество решения.
Да, или пък трябва или да принудят другите да подкрепят техните предложения.
Без политически преговори парламентаризмът се обезмисля. Ако всеки път търсим вариант за лесния диктат, ние затъваме повече в това, в което сме вече отдавна затънали. Еднолични модели на управление, управление от разстояние, от премиери, които не се появяват в парламента, от де-факто лидери, които не са премиери. Изобщо усещането, че решенията се взимат някъде извън върховния орган на демократичната държавна власт, което е Народното събрание. Ключова, основна задача на 46-тия парламент е да върне не просто доверието в Народното събрание, но да върне самочувствието на парламента като върховен орган на републиката.
Сега до тук, аз след малко ще ви питам как ви се струва това, което се случва там, но за да изчерпваме темата с промените, казахте за Висшия съдебен съвет, не знам, дано да смятат да е вярно това, че е възможно по теми като кой да влезе в съдебния кадрови орган, политиците да могат да предложат и хора, които да не се етикетират непременно с някоя политическа формация, но по отношение на главния прокурор, смятате ли, че трябва да се тръгне към законодателни мерки, които да сменят Иван Гешев?
Да, това е абсолютно ясна част от платформата на Демократична България, за която аз изцяло стоя. Т.е. тук нямам какво да добавя към това, което нашите лидери вече многократно са заявили пред цялата общественост.
И как да бъде сменен и кой и каква е гарантията, че този, който ще дойде, няма да е просто с друго име? И не е завършил Симеоново.
Това е големия въпрос и тук, тъй като главен прокурор със сигурност при сегашната конституционна уредба ще бъде избиран от Висшия съдебен съвет, то гаранциите са в нов състав на Висшия съдебен съвет. Това също не трябва да се правим илюзии.
Така да, но стига Висшия съдебен съвет да е такъв, който да възпроизведе различен избор от този, който е направил. Казвате, понеже конституционната уредба е такава, вие какво мислите за идеята на Има такъв народ? Защото разговора за съдебната реформа най-вероятно ще се лидерства от тази партия. Те предлагат пряк избор на главния прокурор.
Тук отново ще се позова на програмата на Демократична България. Тя категорично отхвърля подобни популистски варианти. Сега тук ще се изразя и по-силно. Това е идея, която дори Демократична България да приеме, аз в лично качество не мога да приема. Като юрист, като политик, като отговорен гражданин. Възможността някакъв популистски лидер в даден момент, благодарение на юридическо образование с купена диплома от неназован университет да се окаже главен прокурор на републиката, това е риск, който едно общество не може да поеме.
Казахте, че това е личното ви мнение, че това е записано в програмата, но сякаш не изключихте Демократична България да приеме такъв вариант. Нека тогава.
Не, изключвам го. Изключвам. Просто да, приемете го като творческа хипербола.
Добре, точно за това искам да поговоря сега, да поговорим сега от тук нататък. За това кой какви отстъпки трябва да прави от тук нататък в този разговор, защото както стана ясно и от разговора ни за мнозинството, квалифицираното мнозинство, така и за други реформи, ще трябва да се разчита на подкрепата на повече от трите формации, които за сега заявяват, че имат интерес към съдебната реформа. Има такъв народ, Демократична България, Изправи се, мутри вън. Кой от докъде, можете ли да го кажете, включително и за формацията, която вие представлявате, кой какво трябва да отстъпи? Защото видяхме, например, в предишния кратък парламент, Демократична България внесе един законопроект за закриването на специализирания съд и прокуратура. Мнозина експерти казаха, че е набързо, че недомислен. Сега има известна промяна в стратегията. Първо ще се обсъжда, после ще се внася законопроект. Но от ваша гледна точка, какво може да отстъпи от своите искания Демократична България, защото, както напомнят хората, вие в крайна сметка сте едва четвърта политическа сила и не може да искате да водите този разговор вие?
Ние спокойно можем да искаме да водим разговора точно в тази сфера на правосъдната реформа, защото това са политики, които ние защитаваме от твърде дълго време. Аз искам да подчертая, че ДСБ като политическа партия има свръх приоритет съдебна реформа и промяна въобще в институционалната уредба на обществото най-малкото 2011 година, т.е. пълни 10 години. Цялата професионална и политическа кариера на Христо Иванов е свързана с тази тема. Ние сме се борили по тези въпроси, когато темата беше непопулярна. Казваха ни, че е бутикова, че хората не ни разбират. А сега, когато цялото общество осъзнава нейната важност и когато ние сме повишили на двойно доверието си от момента на създаване на коалицията, ние имаме пълното политическо право да водим разговор именно по тази тема. Не по всяка друга, но със сигурност по тази. Но да не влизаме в
такъв детайл. Но нямате достатъчно депутати.
Аз казвам да водим разговора, а не да налагаме едностранно мнение.
Това
се отнася до по-широкия консенсус, който трябва да се постигне в 46-я парламент. Практиката на парламентаризма показва, че компромиса в една сфера, в една политика, е обвързан с напредък в друга. Тоест, всички отстъпки и придобивки, които различните партии ще направят от програмите си, т.е. от интересите на избирателите си и ценностите, които избирателите им защитават, могат да бъдат разглеждани само в рамките на всеобхватно споразумение за това как изглежда управлението и какви са законодателните му приоритети. Това е много, много отговорна задача. Задача, за която надявам се, най-голямата партия в парламента дава знаци, че почва да осъзнава.
Простичко казано, това означава ли вие държите на съдебната реформа, Изправи се мутри вън държат на социалните си искания, а пък Има такъв народ държат на мажоритарните си намерения и там субсидия от 1 лев, и това е разбирателство? Или говорим за отстъпки в рамките на сфера?
Това вече е решение, което аз не мога да предложа, защото тази изключително тежка фаза на преговорите за сформиране и на правителство, и на законодателна програма, и на мнозинство в този много труден парламент, което да реализира тази законодателна програма, са най-важната, най-същностна характеристика на политическото лидерство. Единствено лидерите на Демократична България могат да вземат решението какви компромиси в рамките на едно споразумение за управление ние можем да направим. Аз им се доверявам. Те постигнаха необходимия успех, за да получат доверието на всички активисти, вярвам, на партиите в нашата коалиция и на симпатизантите на коалицията, не само на отделните партии. Защото повечето ни избиратели изглежда са избиратели на Демократична България, не на една от партиите. Един важен момент тук, точно от гледна точка на огромното значение на лидерството, е, че аз не се чувствам спокоен, докато не видя споразумение, с което се е ангажирал лидерът на партията.
Да, с това ще да ви попитам. Точно това ми беше въпроса. Казвате, нашите лидери ще решат, но те не преговарят с лидера. И ние виждаме от петък насам текат и ни разговори, включително и при президента. И там отиват сценаристите и други хора, но не и лидера на Има такъв народ. Той разговаря. Тоест, вие смятате, че трябва на някакъв етап да се включи господин Трифонов и той да поеме някакъв ангажимент за това, което е договорено ли?
Единственият човек, който може да поеме ангажимент от името на партията Има такъв народ и на нейните доста многобройни избиратели, е той. Това е една много ясно структурирана лидерска формация, но дори когато формацията не е лидерска, точно това е тежестта на лидерството в политиката. Тези хора, които са излъчени политически да ни водят за определен цикъл от време, те получават доверие от избирателите, и господин Трифонов, и нашите лидери, Христо Иванов, Атанас Атанасов, Владислав Панев, Борислав Сандов, са получили много съществено доверие на последните 2 изборни цикъла. Те носят много сериозна отговорност. И все пак бих предпочел да наричаме ръководството на парламентарната група на Има такъв народ ръководство на парламентарна група, а не сценаристи, защото каквато и да е професията, в момента
ръководство на парламентарната група, ако да. В крайна сметка видим подписа под това споразумение за управление, ако приемем, че това ще е някакъв финален документ преди внасянето на новото правителство, техните подписи, а не подписа на Слави Трифонов, това какво би означавало за вас?
На мен ще да не се безпокойство. Политическо, не в личен план, разбира се, като политик. Това ще доведе за мен до безпокойство и несигурност в съдбата на това споразумение, което е подписано.
Бихте ли посъветвали лидерите на Демократична България да не се подписват под такова споразумение?
Такива разговори водим вътрешно при себе си, не през медиите. Аз каквото съм преценил, че мога да помогна, го правя естествено в лична кореспонденция с нашите лидери и на заседанията на ръководството, на които присъствам. Така че това не е публичен въпрос. Аз бих се радвал, ако те и в момента преговаряха с лидера на Има такъв народ, за да има по-голяма тежест тези преговори, но Нека да видим до къде ще се развият, защото
да, точно това,
да забравяме,
всъщност какво се преговаря. Ние още не знаем, защото дори да има споразумение за управление, ако министрите, които ще реализират тези политики, бъдат спуснати еднолично по начина, по който беше първия вариант на правителството на Има такъв народ, тогава бихте ли били сигурни, че избраните лица, ето там имаше един адвокат, аз не знам дали го познавате, Петър Илиев, той беше планиран да бъде министър на правосъдието. Дали може да се очаква, че той би следвал политиките, които пък Демократична България смята да се прокарват през правосъдното ведомство?
Разбира се, че без да говорим за постове и порции, което е сега модерно...
Да се отрича, че се прави.
Да, терминология с отрицателна конотация. Личностите в политиката и особено в тежките сфери на политиката, там където се изисква персонална смелост, за да проведеш политика, личностите са изключително важни. И докато не видим лицата, които гарантират определени политики, не можем да знаем колко е сериозен ангажимент. В това отношение аз мисля, че няма съмнение, не се чувствам притеснен да го изрека. Няма как битки, които много силни, доказано смели и независими политици са загубили, да бъдат лесно спечелени от анонимни фигури. Много е важно какви лица ще видим. Тук искам да подчертая още нещо. Много е важна съдебната реформа. Тя без съмнение, както казах, свръхприоритет на нашата политическа формация и основна тема за голяма част от обществото. Но на нас ни предстоят решения, които са изключително стратегически важни и същевременно изключително спешни, по които национални консенсуси не са оформени и които трябва да бъдат част от споразумението.
Като?
На нас ни предстои окончателното депозиране в комисията, последващи преговори по плана за възстановяване. На нас ни предстои адаптацията към европейската климатична политика. Последният европейски пакет, който вече е предложен от комисията, е наистина всеобхватен, изключително амбициозен, изключително в някои сфери изискващ промяна от държавите, особено от държавите, които са назад с климатичната политика, като България. Това са неща, които ще се решават в рамките на месеци, които предстоят пред нас. Неща, които са много важни и неща, които ако правителството няма ясна визия по какъв начин ще прилага тези политики, то просто ще се провали. Искам да подчертая, бяха много подценени тези въпроси в предизборните програми. Не можем да си направим изводи от програмите на партиите. Много се лъга, много популизъм имаше. Демократична България беше единствения положителен пример за отговорна климатична политика и политика за околната среда в програма.
Мисля, че се разпадна връзката. Да, разпадна се връзката, сега ще пробваме да я възстановим, за да можем да довършим този разговор. Възстановихме връзката с евродепутата Радан Кънев до частта, в която всъщност господин Кънев, отговорихте на някои от критиките, че сте обсебени от съдебната реформа и не смятате, че трябва да се мисли в други посоки, които са важни. Казахте, че в предизборните програми не сте видял особено така детайлизиране по темите и за плана за развитие, и за новата. Нямаме връзката отново. Новата. Сега ще пробваме да го наберем тогава на традиционния начин по телефона. Та стигна разговора до там, че имаме че няма достатъчно акцентиране върху въпроса с плана за възстановяване, който между другото тази седмица ще бъде обсъждан подробно, за да могат да бъде внесен варианта му, който служебното правителство изработи в Европейската комисия, както и по отношение на климатичната политика. Мисля, че установяваме връзка вече по телефон, само за да приключим този разговор. Господин Кънев, чувате ли ме така?
Да.
Не издържа интернета явно на нашата връзка. Та, в този смисъл да ви попитам, вие смятате, че тези два въпроса, които поставихте за плана за развитие и за новата климатична политика, по които България сякаш не дава знаци, че те са толкова важни, трябва също да бъдат вкарани в разговорите за новото управление и новата формула, по която ще се реализира то?
Всяко друго решение. Отсъствието на тези теми от политическо споразумение за бъдещото управление означава две неща. Че управлението е безотговорно към гражданите на България и че ще бъде безпомощно в преговорите в рамките на Европейския съюз.
Вие имате ли някаква най-обща представа от модификациите по плана за възстановяване? Той тръгва на обществени обсъждания следващите дни в тук София, преди да бъде внесен отново. Има корекции, които сякаш отговарят повече на така, приоритетите, които и самия Европейски съюз си постави?
Разбира се, много внимателно се запознах с последната версия на плана за възстановяване. Оценявам значителен напредък спрямо предишната версия на плана, така да кажем, Дончев, в сегашния вариант. Има и какво да се критикува в него. Това, разбира се, не е тема за броени минути, за много по-сериозен отделен разговор, но има някои отделни решения. Аз бих посочил най-вече проекта за изграждане на някаква доста имагинерна държавна мега парогазова електроцентрала като много проблемен. Подобно решение за заместване на въглищните мощности с мощности на друг горивен принцип трябва да бъде далеч по-амбициозно, технологично, изпреварващо, а не изоставащо, защото парогазовата технология е вече технология от миналото и по никакъв начин не може да бъде чисто държавен проект. Това трябва да бъде проект на голямо публично-частно партньорство с водещи технологични компании, за наистина да го разглеждаме като инвестиция в бъдещето, а не като временно решение, за което да изхарчим ни пари и след 10 години просто отново да търсим, следващото решение.
Както казахте вие, това е сериозен разговор, който не можем да изчерпаме в секундите, които ни останаха. Благодаря ви. Разговаряхме с евродепутата Радан Кънев за новините около съдебната система през отиващата си седмица, както по линия на доклада, който Европейската комисия разпространи, и така бяха описани отново проблемите, които България от години има по отношение на главния прокурор и кадровите решения, които се взимат в съдебната система, така и в последвалото предложение във Висшия съдебен съвет. Това е темата, с която ще продължим и след новините в един.
Политически некоректно.
Говорим за фигурата на главния прокурор, която тази седмица беше обект на анализ, обстрел, намерения, но и пълна защита от Висшия съдебен съвет. Очакваме вашите коментари на редакционните ни телефони 0889-202-207, 02-933-6743, 02-963-1565. Можете да ни пишете във Facebook, Skype, Instagram и Twitter, където сме политически некоректно. Подавам ви един от коментарите, които имаме на нашата страница. Той е на Вера Петрова. Истинска съдебна реформа, която да не допуска това, което имаме днес като Гешев, независимо кой е следващия. Иска се много политическа воля. Много. Малко съм скептична. Имали сме и друг път надежда. Имахме и други доклади, но нищо не се случи. Дано пък, казва тя, по повод доклада на Европейската комисия и последвалите събития, свързани с фигурата на главния прокурор. Проблема не е главния прокурор, проблема е опростачената нация. Това смята Асен Стоянов. Той ни го пише като съобщение във Фейсбук. Какво смята нашия първи слушател? Не, здравейте. Чуваме ли се?
Добър ден, Силве.
Здравейте.
Искам само 2-3 думи да споделя с тебе.
Само да кажете кой се обажда.
Йордан Йорданов, живущ у Перник. Не от Перник, а живущ у Перник. Много е важно да подчертая, че не съм от Перник.
Не знам защо ви е важно, но добре, кажете какво мислите за съдебната реформа, главния прокурор, доклада.
Първо искам да споделя това, което мисля. Значи, първо, много те обичам.
Ох, мисля, че ще приключим до тук тази връзка телефона. Може... Няма да слушам. Имате ли да кажете нещо по темата, иначе просто няма да излезете в ефир? Добре, следващия ни слушател, надявам се, с когото ще можем да поговорим по темата на днешното издание на Политически некоректно. Здравейте!
Ало, добър ден!
Здравейте!
Уважаема госпожо Великова, всяка обществена дейност трябва да бъде контролирана. Главният прокурор е обществена личност и изпълнява обществена дейност и не може да бъде неконтролирана личност при изпълнение на своите служебни задължения. Аз и преди се обадих и предложих, направих едно предложение, вие го отхвърлихте тогава. Трябва да има съвет, обществен съвет, който да контролира дейността на главния прокурор. Там да влизат изтъкнати юристи от Българската академия на науките, преподаватели по право от висшите учебни заведения, адвокати и други длъжностни лица, които са свързани с правото, включително и пенсионери, адвокати, например.
Сега въпросът е дали това би подобрило както доверието към нашата съдебна система, т.е. главният прокурор ли е само и е проблема на съдебната ни система?
Не само главният прокурор. Самата Конституция предполага следното нещо. Всички сме равни пред законите. А хората, които изпълняват определени обществени функции за назначение на определени обществени длъжности, президент, министър-председател, заместник-министри и така нататък надолу, нали, по цялата иерархия, те се ползват с имунитет. Как така? Той ще върши престъпления и ще има имунитет, а ние сме равни пред законите. Когато някой друг гражданин направи нещо, веднага го прибират. Нали?
Ето
така?
Както ви казва господин Гешев, непрекъснато той е първият главен прокурор, който задържа действащ министър и действащ заместник министър на екологията, така че...
Ама не дейте така.
Как?
Защото по Българското национално радио вие излъчихте толкова много материали, с които бившият министър-председател трябваше отдавна да бъде на съответното място, които представляват законно нарушение и законно престъпление. Аз ще ви дам само един пример. С заповед на министър-председателя, който е свързан пряко с професионалния спорт и на спортния министър, правителственият самолет с футболния отбор на Ботев Пловдив и фенове, тия футболните хулигани, които са, пътува до Миритмо, Португалия. В кой нормативен документ е записано, че футболните фенове и тия футболисти могат да пътуват с правителствения самолет? Главният прокурор, който е господин Цацаров от Пловдив, си трае, защото той знае, че ако нещо надигне глас, ще го едне пловдивската общественост, такова като му приключи мандата и съответно той си трае за тази работа.
Той е главният прокурор, значи говорите за случай от времето на господин Цацаров, защото той от почти година и половина вече не е главен прокурор.
Аз говоря за това време, а пък има и преди Ало, Ваню и така нататък и други работи, които са.
Добре, разбрах ви. Следващия ни слушател с коментар за това какви са проблемите на съдебната система. Фиксираме ли се в повече в фигурата на главния прокурор? Там ли е само проблема и защо все пак и от Брюксел смята, че има така причини за притеснение за това, че главният прокурор е безконтролен, безотчетен. Здравейте, вие сте. Вие сте, здравейте.
Добър ден, здравейте. Мисля, че по този въпрос един от големите български преподаватели и прависти, професор Кино Лазов, казва: от памти века е така, откакто свят светува, у нас най-леката ръка раздава най-тежките присъди. Това е диагноза не само в настоящия момент, ами нека се върнем назад във времето, когато цялата ни енергия беше излята в надеждата за ново демократично управление след падането на комунистическия режим, как се играеха и Съюза на демократичните сили с фигурите на главните прокурори. Защото по същата логика може да попитаме и коя умна глава тогава пък предложи Филчев.
Те си признаха после, кои са го предложили Филчев, хората от ръководството.
Само, че на нас от това не ни става по-добре. Защото принципът, да речем, както в Българската православна църква, пръв сред равни. Пръв сред равни. Това трябва да основополагащ принцип в Българската прокуратура. Например, възмущение от Деве Вумен предизвика изказването на изключително уважаем Радан Кънев. Изказването на Радан Кънев: виждате ли, Брюксел трябва да ни понашляпа. Ами то не може да ни шляпа нас Брюксел, като ни наказва с санкции или с други, защото българският народ като такъв не може да е потърпещ чрез санкции. Защото Брюксел именно търпеше и наблюдаваше с цялата ненормалщина на първия паднал така наречения министър-председател Борисов.
Добре, кажете, аз ви разбирам малко, наистина е сложен въпрос, защото ако има санкции, те ще бъдат за сметка на нас, но друга страна пък ние като избираме или не избираме, избираме политици, които допускат да има такава съдебна система. Кажете според вас, защото така цитирахте известни юристи, т.е. явно вие тема, какво трябва да се направи, за да бъде осигурен контрол над главния прокурор и той да разследва всичко, което трябва да бъде разследвано, не само това, което е целесообразно да бъде разследвано. Имам предвид хората под него, защото те са отражение на политиката, която се задава отгоре.
Аз смятам, че първо трябва да започнем от поведението, образованието, моралните качества, защото това са хора с предишна автобиография. Това е много важно и ние много често го пропускаме. От всичко друго може да се избяга. Никой не може да избяга от миналото си, от общественото си поведение. Вчера, например, падналият министър-председател се опита на тема свързана с алкохол, но единственият политик напит, лежащ гол, който аз съм видяла с снимани кюлчета и бутилка, уиски, е Бойко Борисов.
Ема, вие не знаете дали първо тези снимки, както се казва, не знаем дали са автентични, второ дали
пък е... Той не е отрекал, той напротив, призна, че една дама го е посещавала и го е снимала.
Той призна, че е сниман на снимката, на която нямаше кюлчетата и за другите
казва,
че е колаж.
Имаше бутилка, но всички знаеме, всички, които са ходили при него, дори отлично знаят кое е любимото му уиски.
Знаете ли, не е добре да се влиза в този разговор, защото също колкото недопустимо е да се нарича пияница служебния вътрешен министър и да се разнасят дамаджани на протести срещу него, също така, без да имаме доказателства, не можем да твърдим, че Борисов също е пияница, така че да, благодаря.
Но имаме доказателства за много друго неморално, престъпно и безотговорно поведение.
Доказателство по смисъл на законодателството нямаме, защото никой не е проверявал тези неща.
Ако то трябва да наказва по начина, по който сега наказва и с тези лица, които са, честно да ви кажа, знаете ли, друга дума освен мръсна няма и не може да има. И аз съвсем не смятам, че настоящата глава, облечена във функцията на главен прокурор, взима решенията. Аз смятам, че една друга глава.
Коя?
Много по-умна, която измисли изобщо включително и пребиваване. Мисля, че това е господин Цацаров.
Господин Цацаров е този, който в момента движи действията на господин Гешев.
Той е единственият, в който не може да се усъмниме в неговия интелект и познание. Той е единственият в тази схема, който е по-умен от всички.
Благодаря ви за вашето мнение. Нека да добавя тук, понеже вие засегнахте тема, свързана с иска си коментари по отношение на участници в публичния живот. Пламен Петков ни пише на страница ни във Фейсбук, че не успява да се свърже с нас, но държи да прочете мнението му. Той пише, че е изумен от нивото на Борисов. Все си мислех, че е стигнал дъното, но се оказа, че копае надолу и това нещо не е било премиер 12 години. Според мен речника и държането му издават неконтролируем страх. Боже, пази България, пише той под публикацията за днешното предаване. Сега с още мнение на слушатели по темата за съдебната реформа, фигурата на главния прокурор, върховенството на правото. Здравейте, вие сте.
Ало, добър ден.
Здравейте.
Здравейте, госпожо Великова. Също бих искала да взема отношение по темата, тъй като не съм юрист, не бих си позволила да се задавам каквито и да било препоръки или каквото и да е. Просто едно мнение бих споделила. Така или иначе, фигурата на главния прокурор и въобще действията на прокуратурата са част от модела Борисов. Логично е, че когато крадете и злоупотребявате, логично е да си подсигурите начин да не бъдете наказан за това. И в този смисъл този модел не е изненада. Как обаче да бъде премахнат, разбира се, има кой да каже, но взимам повод и от думите на преди мен включилите се ваши слушатели. Искам да ви кажа, просто това ли може би леко страничен аспект по отношение на този разговор, на тази тема, която сте задали, но според мен е ключов. Виждате ли колко е важно образованието на хората?
Разбира се.
Имаме примери в служебния кабинет с министри. Не казвам, че образованието в чужбина е по-добро.
Знаете ли обаче, извинявайте, че ви прекъсвам, сигурно сте прочела ироничните коментари, които правят някои бивши управляващи по отношение на образованието, да кажем, на икономическия министър.
Което, което е безумно, хора довършили Югозападния университет, цялото ми уважение към тази институция, за да коментира дипломата на човек от Харвард. Това само по себе си е, как да кажа, признак на нисък интелект, без да искам да обидя никой. Пак казвам, лично мнение давам. Но нали виждате какво означават понятия като прозрачност, честност, грижа за обществения интерес?
А вие какво мислите?
Как един човек, бизнес, ще се грижи за обществения ресурс като за свой?
Сега, разбира се, когато тези министри са за малко, те могат да си позволят и този бонус към нас да бъдат... Но в този смисъл искам да ви попитам, смятате ли, че е добре да бъде запазено част от служебното правителство в следващия служебен кабинет?
Да, тъй като наистина правата срокът беше твърде кратък, но само до момента Сен Василев не е за първи път все пак служебен министър, за другите, да.
Но служебен министър, там когато
но,
си лимитирано.
Както се казва, по делата им ще ги познаят, а до тук това, което се вижда и взимам повод също от новините сега на Хоризонт, където беше споделено проучване за общественото мнение за одобрение на служебния кабинет, виждате безпрецедентно високо доверие в кабинета. И да. Тази връзка, едно недоумение бих искала да споделя с вас и слушателите, като гледах резултатите от изборните резултати, от последните избори. Аз наистина не мога да си представя кои са тези 24% от избирателите, които са гласували за ГЕРБ, след всичко това, което излезе на яло.
Не мога да си видя. Добре, нека да кажем, че сигурно всеки от нас има познати, които са гласували за ГЕРБ и не може да...
Не,
то нямате нито един.
Да се ли от личната си камбанария, аз по принцип говоря, че не може да четете всичко това, дори да приемете, че не всичко е вярно, не всичко е доказано или доказуемо. Виждате в която и област на обществения живот да се пипне, излизат грандиозни неща.
Добре.
Половината да махнем като непремерени, непреценени, недоказани. Пак остава много. Наистина не мога да си представя кой би подкрепил отново и отново такова управление.
Нека да оставим всеки да взима своето решение. Надявам се, че не всички го взимат, защото имат някаква корисна цел. Благодаря ви и още едно обаждане по телефона, преди да чуем Иво Балев. Здравейте, вие сте.
Здравейте, добър ден, госпожо Великова. Чуваме ли се?
Чуваме се. Кой се обажда?
Радвам се. Казвам се Иван Минчев.
Здравейте, господин.
Искам да ви кажа само следното. Аз няма да споменавам имена, за да бъда толерантен към вас, към вашето предаване. Ще дам пример. Откъде му дойде бедата на главния прокурор? Един човечец, който е виш генерал, давам само точни примери, е водил приятелката си на тинейджерски език, да го кажем, гаджето си на няколко работни места, пак казвам като виш офицер, той е злоупотребил. И тогава, когато този човек е минал малко по-нагоре в иерархията и главният прокурор назначи проверка на този човек, след това в СРС-та към, ще кажа, генерал Стойков, той се обади за човека Хикс, говориме все още, и каза, внимавайте, там идва прокурорска проверка, никакви данни, нищо. Възпрепятстване, това се води възпрепятстване на прокурорска проверка. Оттам нататък. Вместо този човек да каже, ей, поемам си срама, сгреших, той вдигне и умрука горе, високо над главата и в ситуация на пандемия, държавата ми, родината ми, когато трябваше да се обедини и всички да скочиме амблок срещу злото, което сполетя нас, целия свят, той разедини всичките ги изкара на площадите, само и само да избегне от отговорност. Сега нататък. И оттам дойдоха бедите на главния прокурор.
Минчев,
оттам дойде всичко. Само това в заключение да ви кажа. Спомена се нещо за служебния самолет. А защо не споменавате, че този служебен самолет беше изплатен за много хуманни човешки дела, чак от Китай да вземе двама човека в пандемията? Че този самолет беше в направление да свърши много добри дела. А сега да плюеме. И
сега,
последно.
Защо?
Да ви
чакайте,
кажа.
Може ли да кажа нещо? Извинявайте, две неща искам да ви кажа. Едното нещо по отношение на този човек, бивш военен и после станал по-висок, да ви кажа, че той не може да бъде проверяван, тъй като има имунитет, така че това е проблем на този, който го е проверявал с имунитет. И второ, за самолета никой не оспорва, когато самолета е бил използван за полза. Но когато
ами
е бил
този човек, ако е честен, временно за два месеца да се откаже от имунитета си, да се установи обективната истина, дали той е виновен, дали не е, и ако не е виновен, да
ами тя проверката, която е правена... Не, няма да влизам в този разговор, защото аз разбирам, че вие смятате, че господин Гешев е жертва, нали така?
Абсолютно, той е набелязаният, той е виновния, защото е тръгнал да си върши работата като
човек. Добре, т.е. не трябва да се сменя, така ви разбирам.
Ама как да се сменя? Последно само да ви кажа.
Кажете,
съжалявам много, но в момента в България, в моята родина, се подготвя тежък комунистически преврат, който ще използват хора като Слави Трифонов за параван, след това ще го изкарат него виновен за всичко, нищо хубаво не ни чака от тук нататък. Избори ще има до дупка. Запомнете, няма да стане.
Да.
Правителство няма да стане.
Ще чакаме да ни се обаждате в следващи предавания, за да видим дали са се потвърдили вашите думи, дано да няма преврат и всичко, което се случва да става по демократични правила. А сега ще видим как се разходи с плаващите мнозинства и плаващите пясъци в рубриката си Новини с добавена стойност. Иво Балев от Вестник сега.
Новини с добавена стойност.
Здравейте и добър ден и пак здравейте, уважаеми радиослушатели, скъпи съучастници. Вие сте отново с нашия бюлетин Новини с добавена стойност, един тур в подвижните пясъци на българския бит и държавност през вековете до наши дни. Пак зор, драги слушатели, пак родилни мъки за съставяне на правителство. Ново избраните пак не знаят колко време ще изкарат, ама се опитват нещо да натаманят, че да изпълнят волята на суверена. Ама суверенът е на крачка от побъркване. Суверенът седи пред телевизора или се търкаля на плажа и не може да се ориентира кой политически субект е промяната и кой е статуквото. Ние се ориентираме горе-долу, ама недостатъчно. БСП и ДПС доскоро бяха твърдо от статуквото, ама сега минали с единия крак в промяната. На предишните избори още ги брояха за токсични и статуквени, но изглежда са минали някакъв детокс катарзис и вече може да се говори с тях за разните там приоритети, пенсии, корупция и специализирано правосъдие. А ако сглобят някакво правителство, то ще разчита на плаващи мнозинства, което представлява значителен политически риск. Плаващите мнозинства лесно могат да се превърнат в подвижни пясъци, каза Христо Иванов от Промяната, на когото неговите опоненти казват, че също не си знаел политическия профил. В смисъл, бил ли е Иванов от статуквото или винаги е бил от Промяната, дори когато е бил вътрешен човек, инсайдър в статуквото. Така че нещата пак са сложни, а един от проблемите е, че суверенът стана капризен и безхаберен като малко дете. Мрънка суверенът, а не знае какво иска, но политическите субекти все пак се опитват да разгадаят волята на гласоподавателя. Той е наш суверен, от който политиците черпят електорален ресурс, представлява гражданско общество в ювенална възраст, а в днешно време е прието на децата да им треперим, да изпълняваме капризите им и да не ги насилваме за нищо, за да не ги повредим. Глас калпазански, глас Божи. Понеже в детството се трупат впечатления и влияния за цял живот, съвременните родители искат за децата си най-хубавите първи стъпки, за да влязат без травми в това сложно мероприятие – живота. Не говоря теоретични абстракции. Тия мои тези аз непрекъснато ги тествам на терен. Ходих пак на една проверка по Черноморския бряг и видях доста плаващи мнозинства, както и подвижни пясъци. Хората се движат в морето на плаващи и плуващи мнозинства, групират се и се прегрупират, борят се с вълните или се кандилкат на някакъв голям банан в морето. А на брега децата раздвижват статуквото на пясъка. Те копаят с инструментите си дупки, които са капани за разсеяни летовници. Може да си щупите крака, а детето ще се разреве, че сте му развалили дупката. И някоя майка орлица на вас ще се скара за щупения крак, а не на детенцето, слънчетето, нейната радост и смисъл, нейното вдъхновение. И ако не побързате да се измъкнете на куц крак, може да пострадате още по-лошо, като някоя куцо прасе присреща с данс в гората. Беге мамата като нищо ще ви цапардоса по главата или по болния крак с лопатата на нейното слънчице. Сигурно сте чули тази история, как хора от данс, бивши и настоящи, унищожили едно диво прасе в гората край Симитли, защото им се видяло куцо и те се решили на своя глава да извършат санитарен отстрел, нищо, че на някой може да му се стори браконьерска работа. Връщаме се от гората на морето и какво виждаме? Някои деца заравят родителите си в подвижните пясъци. Родителите търпят. И освен това, като се затичат между хавлиите, децата мятат подвижни пясъци върху гражданите кебабчета. На един гражданин видях как му мятат горещ пясък в ухото. И той се развика: «Факел в ухото! Факел в ухото!» Имаше една такава книга «Факел в ухото». Нейният автор, Елиас Канети, е роден на днешната дата през 1905 година в Русе. Поживял в Русчук, взел си първите 7 години на хубаво място, после тръгнало семейството му някъде по горните течения на Дунава. Той писател после става Нобелов лауреат 1981, ама като не е писал на български, пак не можахме да се уредим с един нобелист и ние. Обаче Елиас Канети казва така: «Всичко, което ми се е случило в живота, вече го бях преживял в Русчук». Сиреч и при него били много важни първите впечатления от живота, макар че тогава концепциите за детското възпитание били по-различни. И в този смисъл част от политическата класа проявява голяма нетактичност към Иван Гешев, който все още не е навършил първите 7 години на глав прокурорския пост. Той все още трупа впечатления и расте като обвинител, но някои наши политици искат да му нанесат травма и да го отстранят без време от поста. И защо толкова искат да го отстранят? Дет се вика, едно куцо прасе не е ликвидирал, даже напротив. Е, може примерно да е метнал някой подвижен пясък в ухото на президентството, ама трябва ли заради такава дреболия да се прави болезнена реформа и народен съд? Не трябва, защото народният съд е като браконьерски лов на хора, много е неприятно. Избиват примерно интелигенцията и не можем да я възстановим сумати време. То не, че си нямаме интелигенция в днешно време, ама и тя е леко неориентирана сякаш. Ходи на тъй на тъй, все едно има факел в ухото. Даже някои обикновени хора казват: къде са интелектуалците? Защо си нямаме духовно напътствие в тези сложни времена? Кой ще издигне факела и пътеводната светлина? На мен ми показаха един интелектуален факел и беше много болезнено, като реформа в съдебната система. Имам една приятелка, интелектуалка. Тя ми каза, че сега най-важното било да се чегърта. Ще изчегъртаме, вика, статуквото и ще извършим промяната, а на мен ще ми дадат интелектуална пенсия. То така, ама аз пък знам една друга поговорка, рекох. Изчегъртал се Илия, огледал се, ослушал се и се намърдал в новото статукво. Интелектуалката ми вика: няма такава поговорка. А аз си викам: няма такъв кабинет. Интелектуалката каза, че съм простак и статиквеник и ми издърпа ухото, ушки ми интелектуално, ама почувствах факела. Пламна ми лявата ушна мида и видях куци прасета посред бял ден на плажа. Все едно съм в някакъв залив на прасетата и всеки момент ще започне кубинската революция. Такова напрежение. Направо изгубих почва като в някакви подвижни пясъци. Сериозно ми казвам, в някои отношения интелектуалките са по-люти от манекенките. Мен питайте за тези работи, че съм патил. Но не искам и аз да допринасям за разделението в обществото. Не искам да се делим на интелектуалци и манекени. Нямам нищо против интелектуалците и дори имам такива приятели. И дори нямам против да си афишират и парадират интелектуализма. Само да не ми ръчкат факели в ухото, не съм Елиас Канети. Я по-полека, интелектуалке, не дай ми ръчка факел в ухото. Не мятай пясък с редосеялка. Така скандализираш обществото.
Новини с добавена стойност.
Да продължим с мненията ви по темата, която днес коментираме. Първо с две мнения, които имаме на страница ни във Фейсбук. Според Георги Ангелов, трябва да бъде сменен Иван Гешев и е нужна спешна съдебна реформа. А пък Калин Стоянов предлага, когато редовен прокурор започне да разследва главния, да получава автоматично някаква форма на имунитет от възможни последствия, предизвикани от главния. И сега отново към телефоните. Здравейте!
Ало.
Здравейте!
Аз съм.
Вие сте.
Добър ден. Искам да разбера къде е публикувал господин Балев тази неща, защото аз започнах благодарение на него.
Във вестник сега можете да ги прочетете, понякога и дневни ги публикуват в онлайн изданията. По-скоро
купувам не... го, но тези неща, които днес като изрича, не ги виждам във вестника.
Те са направени за нас, тези неща, които изричате. След това може да ги видите в онлайн изданието на сега, понякога и дневник и на, разбира се, на нашия сайт може да го слушате отново.
Добре, имам си една мечта. Мога ли да я кажа?
Кажете я.
Моята мечта е тия хора, които влизат в така нареченото Народно събрание, да не се кълнат в никаква конституция, защото все пак тя е фалшива според мен.
Кое е конституцията ли? Или клетвата?
Моля?
Кое е фалшиво? Конституцията или клетвата, която полагат?
Ами, двете. Както е казвало Невит, тя до папи и двете. Имам една мечта, да ви кажа мечтата. Навлизане, когато пристъпват, но това е да е всеки ден, когато влизат в Народното събрание, да казват приказката за стълбата на глас и когато излезат пак да я казват, за да се подсещат дали какво, кога са свършили. Извинявайте, че мечтата ми е много перверзна.
Не, аз мисля, че вашата мечта беше сбъдната преди време и те получиха приказка за стълбата като подарък в един от моментите.
Да.
Въпросът е дали са и чери наставане на лягане. Благодаря ви за това.
Не, да речитират всеки ден. На всяко влизане и излизане това да им е пропуска.
Ами, ето има нов правилник. Ще се приема да приемат и нови правила. Благодаря ви и сега към следващия слушател. Здравейте, вие сте.
Здравейте, госпожо Великова.
Здравейте.
Мариан Димитров, от Турция съм.
Здравейте, господин Димитров.
Госпожо Великова, главният прокурор е един от най-силните хора в държавата, но не е най-силният. И той не е просто административен ръководител. По-силен от главния прокурор е управляваща олигархия, която в чиято маша е той, както и една част от парламентарно представените партии. Тези, които са образували съответното мнозинство. И много отдавна не власт възпира, а власт кадрува. Обаче накрая българската олигархия кадрува цялата всички власти в България. И за да се променят нещата, просто трябва да бъде разкъсана тази хранителна верига чрез законодателство, хранителната верига на олигархията, но това съвсем не е лесна задача.
Законодателството трябва да бъде прието от част от тази политическа класа, която поддържа олигархията. Така малко сложно, наистина.
Част от машата.
Да, част от машата.
Които, да. И имам много примери.
Та тогава каква е светлината в тунела, според вас?
Вижте, аз все пак забелязвам някаква независимост в съдебната власт. И колкото и това да е дребно, би могло всички предварителни проверки, за които има отказ, да могат да бъдат обжалвани в съда. Все пак, когато повече хора гледат едно дело или една преписка, винаги може да се намерят независими и честни, които имат позиция. Има такива случаи, макар са изключения. Така че съдебният контрол е много важен на тези предварителни проверки, които една част не стигат до никъде, а пък други, без достатъчно основание, водят до репресивни действия срещу определени лично.
Съдебният контрол е нещо, което обещават да въведат политическите партии, които в момента водят разговора съдебна реформа. Въпросът е, че тук има и отпори от съда, който смята, че това ще го затрупа с много дела. Но, както се казва, политиците ще вземат решението. Благодаря ви и още един слушател сега.
Добър ден.
Здравейте.
Здравейте. Димитър се казвам. Ами моето мнение е, че просто комунистите казаха на Гешев, можеш да съдиш всеки, но не и нашите олигархи. Ясно ли ти? И станаха и правят преврат. И не само заради това, и заради парите, които Европа отпусна 30 милиарда на Бойко Борисов, защото му има доверие, а на комунистите винаги са инспирали фондовите. Знаете, Бойко Борисов защо го сложиха? Те го сложиха, защото олигархите станаха толкова нагли, руските олигархи в България, които са агенти на Русия, че вече народа чакаше 6 месеца за заплата. 6 месеца чака за всичко. И тогава сложиха Бойко Борисов да ги спре. Те го сложиха комунистите и гадните. Те го сложиха да спрат наглостта на комунистите да крадат народа.
Кой го сложи? БСП сложиха Бойко Борисов. Това ли казвате?
Да, партия тия организираха. Знаете, че мафията, червената мафия всичко организира в тази държава. Без тях, ако не си тях, нищо не може да направиш.
Те организираха това, че ГЕРБ да спечели изборите.
И всичко е организирано в тази държава. Всичко се управлява.
Ами сега БСП е доста назад в партийната класация.
Те си избраха тая роля да сменят мисленето на хората. Те са лекичко на такова.
Загубили са нарочно, за да имитират, че ги няма. Добре, разбрах ви. Много интересна теза. И смятате в крайна сметка, че Борисов трябва да остане или не трябва да остане. Не мога да разбера, понеже казахте, че той... Може, ако така ни ориентирате каква е вашата идея, защото казвате, че той е успял да докара някакви пари. Така ли е?
След като Бойко Борисов уреди еврофондовете и Европа видя един стабилен човек, на който може да разчита, и никога не са спирали еврофондовете, защото Европа не може да излъжиш, народа може да го излъжат. Обаче Бойко Борисов не може да излъжи Европа. Те му разчитат на неговата коректност, заради нито един фонд не е спрян. А те, които да искат да вземат сега властта, знаете, че 20 години крадаха и всички ти фондови бяха спряни.
Сега, благодаря ви за мнението. Само да напомня, че първата политическа партия се казва Има такъв народ, която не е била във властта до сега, така че няма как това клише да го сложим тук, но да, ще видим кой с кого ще управлява Има такъв народ и дали тази ваша теза, че комунистите са изкачили Борисов до властта, свалили са го и сега отново се опитват да владеят, ще бъде видяна през имената в правителството. Да така обърнем внимание на мненията в Фейсбук. Иван Мрънков пише, че прокуратурата трябва да бъде напълно децентрализирана и фигурата на главния прокурор премахната. Прокурорите трябва да бъдат еднакви в правото си да повдигат обвинения дори на тези с имунитет, а тези с имунитет трябва да имат само такъв, за какъвто, за това, което казват от трибуната на парламента и нищо повече. И още едно мнение на Цветан Мънгов. Смяната на Иван Гешев е само част от основния политически процес, който тече в момента опит за деконструкция на ГЕРБ и елиминирането от политическата карта на страната. Това общото, което обединява бившата опозиция БСП, ДПС и така наречените партии на протеста. Основната им надежда е да увеличат собствената си мизерна електорална тежест в вакуум, останал след изчегъртването в кавички на ГЕРБ. Разбира се, ако Гешев не се беше осветлил като човек на ГЕРБ, ако беше действало неутрално и надпартийно, всичко днес това, което се случва, нямаше да му се случва. Последен слушател, много кратко. Не може, каза Виолета Панова. Трябва да преминем към последния материал в нашето предаване. Ще ви очакваме в събота и в неделя отново на нашите редакционни телефони. А днес Силвия Петрова ще обърне внимание на един много важен проблем. Той е свързан с необходимостта от технологии за климатична неутралност и надпреварата за суровините на бъдещето. Това е темата на материала и в рубриката ни, която следва.
Отвъд хоризонта. Достъпът до ресурси е от фундаментално значение индустрията в Европейския съюз да успее да постигне целите, залегнали в зелената сделка и дигиталната трансформация на европейската икономика. Далеч не всички необходими суровини за тази цел обаче се произвеждат на континента и така се попада в глобална надпревара за тях, която изглежда, че ще става все по-ожесточена и в която участват най-големите световни сили. Платината в комбинация с други благородни метали е нужна за електрическите превозни средства, за от водородни горивни елементи. Литият и кобалтът за литиево-ионните батерии. Индият и галият са част от лед технологията, а силицият, добър проводник на електричество, се използва в полупроводниците, които са градивните елементи на всички дигитални и умни устройства и услуги, които използваме ежедневно. Полупроводниците са част от домакинските уреди, автомобилите, самолетите, медицинското оборудване, смартфоните, мобилните мрежи и компютрите. През 1990 44% от интегралните схеми са се произвеждали в Европа, а 37% в американски заводи. До 2020 цифрата пада до едва 9% за нашия континент и 12% за Съединените щати. Производството сега е концентрирано в Тайван, Южна Корея и Китай. В началото на юли китайски производител на полупроводници потвърди намерението си да купи най-големият британски производител на микрочипове. Няколко други подобни европейски фирми, британска, френска и нидерландска, са били продадени на китайски компании, сочат анализи. Британският депутат Иън Дънкан Смит, който е и бивш лидер на консервативната партия, предупреди.
Китай е най-големият износител и изкупува полупроводникови технологии, където ги намери. Те са си поставили за цел да доминират в сферата в световен мащаб. В позиция ли сме, в която просто си казваме, че трябва да правим бизнес с китайците на всяка цена?
През последните години американското правителство предприе различни мерки, за да контролира достъпа на Китай до полупроводникова технология, както и да засили американската роля в проектирането и производството на интегрални схеми. Технологичната надпревара около полупроводниците обаче не е единствено между Съединените щати и Китай. През декември миналата година Европейският съюз обяви инициатива за увеличаване на производството. До година се очаква да заработи такъв завод в Милано, а в Дрезден през юни беше открит свръхмодерен завод, в който ще се произвеждат чипове за автомобилната индустрия. Kleine Chips, die großes leisten. Малки чипове, които правят големи неща, беше мотото на откриването. Надеждите на германското правителство са освен Силициева долина, да има и Силициева Саксония, канцлерът Ангела Меркел. В миналото се считаше, че петролът е живителната сила на икономиката, но днес изглежда сме зависими повече от всякога от полупроводниците. Това обяснява тревожността на световните пазари в началото на тази година, когато имаше недостиг на микрочипове, който засегна предимно автомобилната индустрия, но и много други клонове. Микрочиповете стават все по-малки, но тяхното значение нараства както в икономическата, така и във всички останали сфери на живота. Нашата цел е Германия и Европа да увеличат дела си на световните пазари и да се преодолее разликата с нашите конкуренти в Азия и Съединените щати. Инвестицията е от стратегическо значение, защото искаме, що се отнася до производството на модерни технологии, гласът ни да бъде чут на световната сцена.
Президентът на Европейската комисия и еврокомисар за конкуренцията Маргрете Вестагер изтъкна.
Така се пише история. За да води в зеления и дигитален преход, ни е необходима силата на такива иновации. Те са най-добрата европейска стратегия. С финансиране от Германия и други 4 европейски страни са осигурени почти 2 милиарда евро публични инвестиции и са отключени близо 7 милиарда евро допълнителни частни инвестиции. С подобна значителна подкрепа идва и значителната отговорност. Обществото трябва да извлече ползи от подобна инвестиция. Въвеждането на тази иновация е голяма победа за Дрезден и Силициева Саксония. Но това не е постижение само за Германия. Инвестирането в технологии от следващо поколение е успех за цяла Европа. Амбицията ни е на континента да се произвеждат 20% от най-модерните полупроводници в света до 2030 година.
Миналата седмица Европейският съюз и Украйна сключиха стратегическо партньорство за суровините и акумулаторите. Председателят и вицепредседателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и Марош Шефчович.
Внасяме литий за електроавтомобилите, платина, за да произведем чист водород, силиций за слънчеви панели. 98% от редкоземните елементи, от които се нуждаем, идват от един единствен доставчик – Китай. И това не е устойчиво. Затова трябва да диверсифицираме веригата на доставки.
Търсенето на суровини само ще се увеличава. Например, на Европа ще са ни нужни почти 60 пъти повече литий и 15 пъти повече кобалт до 2050 година. Само за електрически автомобили и акумулаторни батерии.
Преходът към зелени технологии и необходимите за тях суровини обаче създава и парадокси. Пример за това е планинска верига в северната част на Португалия, където се намира едно от най-големите находища на литий в Западна Европа. Там се планира създаването на мина, но в процеса вероятно ще бъдат засегнати необратимо устойчиви селски райони в името на опазването на околната среда. Въпреки обещанията на изпълнителния директор на минодобивното дружество, базирано в Лондон, Дейвид Арчер,
проектът ни е устойчив и изработен спрямо най-добрите практики в света. Ще рециклираме вода и ще инвестираме около 6 милиона евро за обходен път. Ще осигурим на Португалия много възможности по веригата за създаване на стойност.
И уверенията на правителството в лицето на Жао Педро Матош Фернандеш, министър на околната среда и на действията в областта на климата на Португалия.
Преминаването към нови енергийни технологии е голяма възможност в икономически и индустриален план за страната. Искаме да използваме потенциала от литий, който имаме, за да се позиционираме във веригата на създаване на стойност на този елемент от изключително важно значение за декарбонизацията.
Не всички обаче са убедени. Кметът на община Ботикаш Фернандо Кейрога и овчарят Пало Пинеш.
95% от населението е против създаването на мината, защото нямаме висока безработица. Ще идват външни хора сутрин и вечер с автобус от други общини. Това няма да донесе благоденствие, а ще разруши работните места, които имаме в селския туризъм, гастрономията и селското стопанство.
Не съм срещу лития, но не подкрепям да се замърсява селото ми и други села като моето, за да се изчистят градовете.
И в западната част на Сърбия протестираха срещу проучванията за залежи на литий, каквито има още в Чехия и Германия. Най-големите производители на литий са Китай, Австралия и Чили, където тази индустрия причини загуба на биологично разнообразие, намаляване на водните ресурси, замърсяване с химикали и конфликти с местните общности. Нови начини за добив на суровини е сред основните дебати при изработването на новата конституция на Чили. Кристина Дорадор е учен и член от Учредителното събрание.
Време е обаче да се преосмислят миннодобивните икономически дейности, да се поставим в глобалния контекст, отвъд пазарните модели и конкуренцията, да се замислим за безпрецедентната климатична криза, пред която сме изправени и от която Чили ще е сред най-засегнатите държави.
А в прехода към климатична неутралност на нашия континент, голямата въпросителна е как да не се допусне зависимостта от изкопаемите горива да бъде заменена от зависимост от суровини като силиций, литий и водород, като едновременно с това се има предвид как огромният апетит за ресурси влияе на околната среда. Трябва да е сигурно, че така наречените зелени технологии наистина заслужават името си.
Политически некоректно с Силвия Великова.
Работихме заедно с Силвия Петрова, Иво Балев, Веселина Миланова, Виолета Панова, музикален редактор беше Марина Великова. Днешната и вчерашната ни плейлиста и предаванията от вчера и днес можете да чуете и на страницата на Политическо дни коректно във Фейсбук, както и да ни слушате отново в подкаста ни SoundCloud и Spotify.